Лабара копс радио тавис упреба. Მოგესალმებით. Თბილისის დროით 5:12-ზე აძევიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. ეუთოს მისიამ საქართველოში მუშაობა შეწყვიტა. დღესვე აფხაზეთის კონფლიქტის ზონა დატოვა გაეროს მისიის წევრების პირველმა ჯგუფმა. ალიანსმა საქართველოსთვის განაცხადა, რომ მოსასმენი აპარატურა მის ოფისშიც აღმოაჩინეს. იემენის სამგზავრო თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცადა ინდოეთის ოკეანეში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ეუთოს მისიამ საქართველოში მუშაობა დღეიდან ოფიციალურად შეწყვიტა. თბილისის ოფისის შემდეგ დაიხურა სოფელ კარალეთში არსებული შტაბიც, რომლის თანამშრომლები ცხინვალის რეგიონში არსებული ვითარების მონიტორინგს აწარმოებდნენ. გაცილებით ადრე დაიხურა ეუთოს ცხინვალის ოფისი. შეგახსენებთ, რომ ეუთოს მისიას მანდატი რუსეთის წინააღმდეგობის გამო შეუწყდა. ამავე მიზეზით მანდატი 15 ივნისიდან შეუწყდა გაეროს მისიასაც, რომლის მეთვალყურეების პირველმა ჯგუფმაც აფხაზეთის კონფლიქტის ზონა დღეს დატოვა. თბილისის დელეგაცია გაემგზავრა ჟენევაში, სადაც სხვა საერთაშორისო დისკუსიის მეექვსე რაუნდი იწყება. მას პირველად ესწრება აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ახალი თავმჯდომარე გია ბარამია. ჟენევის შეხვედრისას საქართველოს დელეგაცია ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დარღვევის და ამავე ტერიტორიებზე საერთაშორისო სამშვიდობო და საპოლიციო ძალების განლაგების საკითხებს დასვამს. ალიანსმა საქართველოსთვის დღეს განაცხადა, რომ მოსასმენი აპარატურა მის ოფისშიც აღმოაჩინეს. მანამდე მსგავსი განცხადებები გაავრცელეს საქართველოს გზამ და კონსერვატიულმა პარტიამ. მათ დღეს ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს და ოპოზიციის ლიდერების მოსმენის გამო თანამდებობიდან შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომა მოითხოვეს. ამ თემას მოგვიანებით დაუბრუნდებით ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რომ მოამზადა ეკონომიკის სტიმულირების ახალი პაკეტი. თბილისი იმედოვნებს, რომ პაკეტში შევა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების 200 მილიონი დოლარის ოდენობის სესხებიც. მთავრობის განცხადებაში ნათქვამია, რომ 5-პუნქტიანი გეგმა მიზნად ისახავს ეკონომიკის გამოცოცხლებას, საბანკო სექტორის გაძლიერებას და სამშენებლო სექტორის დახმარებას. ახლა უცხოეთ მივაშუროთ. ერაყის პოლიციის ცნობით ქირქუქში დანახმული ავტომანქანა აფეთქდა, რის შედეგადაც დაიღუპა სულცოდა 24 ადამიანი, დაჭრილების რიცხვი 40 აღწევს. პოლიციის ცნობით დანახმული ავტომანქანა გაჩერებული იყო ქალაქის სენჩი ბაზართან. ამ ძალდობის ფონია შეერთებული შტატების ჯარების გასვლა ერაყის ქალაქებიდან, რომელთა გაკონტროლებასაც ერაყის ჯარები შეუდგნენ. ამასთან დაკავშირებით ერაყში დღეს ეროვნულ დღესასწაულზე იმობდნენ. ერაყში ამერიკელებისა და მათი მოკავშირეების სამხედრო ინტერვენცია 6 წელიწადზე მეტი ხნის წინ დაიწყო. შეერთებული შტატების არმია ამ ქვეყნიდან სრულად 2011 წლის ბოლომდე გავა. იემენის ავიაკომპანიის თვითმფრინავი ბორტზე 153 ადამიანით დღეს კომორის კუნძულებთან ინდოეთის ოკეანეში ჩავარდა. ოფიციალური ინფორმაციით უკვე მიაგნეს რამდენიმე გვამს ნახეს ასევე ერთი გადარჩენილი. ერბას 310 იემენის დედაქალაქიდან სანადან მორონიში კომორის კუნძულების დედაქალაქში მიფრინავდა. შეერთებული შტატების არმიის ცნობით საერთაშორისო ძალების ავიაციამ პაკისტანის საზღვართან ბუნკერებში 10-ზე მეტი ისლამისტი მიამბოხა დახოცა. ხოსტის პროვინციაში მოწყობილი ეს ოპერაცია მიმართული იყო ბაქანის ქსელის მეთაურთა წინააღმდეგ. ეს ქსელი თალიბანის დაჯგუფება ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულად ითვლება და ერთ-ერთ ყველაზე სასტიკ ორგანიზაციად. აბანეთის მართველი დემოკრატიული პარტია უდნაო უსწრებს მეტოქეს საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც კვირას გაემართა. ბიულეტენების 80%-ის დათვლის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის ბერიშას დემოკრატიულ პარტიას ხმების 47% აქვს, სოციალისტურ პარტიას 46%. იტალიაში ოფიციალური პირების განცხადებით 16-მდე გაიზარდა სარკინიგზო ავარიის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. მატარებლის ლიანდაგებიდან გადასვლა მთხევადი გაზით სავსე 2 ცისტერნის აფეთქება გამოიწვია, რასაც მსხვერპლი მოხვდა. დაშავდა 26 ადამიანი, მათგან 14 მძიმედ. აფეთქება წუხელ მოხდა ტოსკანაში, ზღვისპირა ქალაქ ვიარეჯოს რკინიგზის სადგურის მახლობლად. და ბოლოს, ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკას პრესმთივნის განცხადებით ლუკაშენკამ ხელი მოაწერა ბრძანებულებას ამერიკელი იურისტის ბელორუსიაში სამრეწველო შპიონაჟში ბრალდების საფუძველზე დაპატიმრებული ემანუელ ზელსტერის შეწყალების შესახებ. ზელსტერი დღესვე გაანთავისუფლეს საპატიმრო საავადმყოფოდან. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლაკი თავასობთ გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინარს. გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება თბილისში ღამის 12 საათი და 5 წუთია. გაეროს ეუთო სადამკვირვებლო მისიები საქართველოს ტერიტორიას ტოვებენ. თავდაპირველად ამ თემაზე ვისაუბრებთ, ვილაპარაკებთ ასევე ოპოზიციური პარტიების ოფისებში მოსასმენი აპარატურის აღმოჩენის ფაქტებზე და მათზე გამოხმაურებაზე.
ვაყენებთ საკითხს ვანო მერაბიშვილის დაუყოვნებლივი გადადგომის შესახებ და ამავე დროს ვითხოვთ კონკრეტული პირების დასჯას, ვინც განახორციელა ეს ქმედება, რომელიც არის დემოკრატიის წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯი.
ერთკვირაში მოსკოვს ეწვევა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. რა შეიძლება მოელოდეს ამ ვიზიტისგან საქართველო? ამის შესახებ მოისმენ ამერიკელ კონგრესმენ რობერტ ვექსლერის მოსაზრებას.
Georgia is an essentially important
საქართველოს პრინციპულად მნიშვნელოვანი ასპექტია არა მარტო შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობაში, არამედ აშკარად მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობაშიც.
ასევე გამოახმაურებით რუსეთში კაზინოების დახურვას. ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეში კი საუბარი შეეხება დამეგობრებულ ქალაქებთან ურთიერთობას. და ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას, გადაცემას მარიამ ჭეაურელი უძღვება. საქართველოდან, კერძოდ აფხაზეთიდან, დღეს 30 ივნისს დაიწყო გაეროს სადამკვირვებლო მისიის გაყვანა. სწორედ 30 ივნისს უნდა დაეტოვებინა აფხაზეთის ტერიტორია გაეროს მისიის დამკვირვებელთა პირველ ჯგუფს. ამასთან 30 ივნისსვე ამოეწურა მანდატი საქართველოში ეუთოს მისიას. რუსეთის პირისპირ საქართველოს ევროკავშირის მისიის ანაბარ რჩება. ევროკავშირის მონიტორებს კი რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არ უშვებენ. ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს საქართველოდან გაეროს და ეუთოს მისიების გასვლის ფაქტთან დაკავშირებით.
საქართველოში აფხაზეთში გაეროს მისიის ყოფნა რუსეთმა ამ ცოტა ხნის წინ დაბლოკა, როცა გაეროს უშიშროების საბჭოს თომაზე ვეტო დაადო რეზოლუციას, რომელიც მისიისთვის მანდატის ტექნიკურ რეჟიმში და ორი კვირის ვადით გაგრძელებას ითვალისწინებდა. გაეროს მისიისთვის მანდატის გაგრძელების საკითხის გადაწყვეტისას რუსეთი აგვისტოს ომით შექმნილი ახალი რეალობის გათვალისწინებას მოითხოვდა. მისთვის მიუღებელი იყო გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის მემზადებული რეზოლუცია, იმიტომ რომ საქართველოს დაჟინებული მოთხოვნის შესაბამისად ის წინა რეზოლუციების მითითებით გამოხატავდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას. რუსეთმა მისია დაბლოკა და ამის მერე აფხაზეთიდან საერთაშორისო მისიის წასვლაზე პასუხისმგებლობა უშიშროების საბჭოს სხვა წევრებს დააკისრა, იმათ, რომლებიც არ აღიარებენ რუსეთის მიერ ძალადობით დამკვიდრებულ ახალ რეალობას. 30 ივნისს დაიწყო აფხაზეთიდან გაეროს მისიის თანამშრომლების გაყვანა. 15 ივლისისთვის აფხაზეთიდან ყველა დამკვირვებელი და მისიის საპოლიციო კომპონენტის ყველა თანამშრომელი გავა. ადმინისტრაციული და ტექნიკური სამსახურის თანამშრომლები კი კიდევ ორ სამთოს დარჩებიან. ამის შესახებ გაეროს გენერალური მდივნის თანაშემწე სამშვიდობო ოპერაციებში ედმუნდ მულეტმა განაცხადა. ის აფხაზეთში მისიის დახურვისას საერთაშორისო და ადგილობრივი პერსონალით დასახმარებლად ჩავიდა. გაეროს მისია აფხაზეთში მთელი 16 წლის მანძილზე მუშაობდა. ედმუნდ მულეტმა იმის ხაზგასასმელად რამდენად რთულ პირობებში უწევდა მისიის მუშაობა, მოიყვანა მისიის თანამშრომლების გაძარცვის ფაქტები. თქვა, რომ სულ 16 ასეთ შემთხვევას ჰქონდა ადგილი. მოკლედ 16-წლიანი მუშაობის შემდეგ გაეროს მისია საქართველოს ერთ-ერთ ოკუპირებულ ზონას აფხაზეთს ტოვებს. ამ ფაქტის პარალელურად საქართველოს ტოვებს ეუთოს მისიაც. კონფლიქტის ზონაში დამკვირვებელთა მისია იხურება. ეუთოს დამკვირვებლებმა იქ უკვე დატოვეს პოსტი. საქართველოდან წასვლის წინ ეუთოს მისიის ხელმძღვანელმა ტერი ჰაკალამ ცხინვალის რეგიონიდან კონფლიქტის ხელახალი ესკალაციის საშუალებაზე გაამახვილა ყურადღება. ჩრდილოეთ კავკასიაში დაიწყო რუსეთის მასშტაბური სამხედრო თვითნები. ამ ფაქტორის გამო რისკის ალბათობა ამაღლდა. ერთადერთი შემაკავებელი იარაღი საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, რომლის წარმომადგენლებსაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არ უშვებენ, მაგრამ რომლებიც აწვდია მსოფლიოს ადგილიდან ობიექტურ ინფორმაციას. და როგორც ამას წინა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ კი გაბოკერიამ აღნიშნა, აქაც კლემენ რუსეთის მიწის შესახებ, რომ საქართველოს მხარე ძალის გამოყენებისთვის ემზადება. საქართველოს ამოცანა რუსეთზე საერთაშორისო ზეწოლით რამენაირად მიაღწიოს საქართველოში დარჩენილი ერთადერთი საერთაშორისო მისიის ევროკავშირის მისიის გაფართოება გაძლიერებას. ამოცანა რთულია. თუმცა მისიის ხელმძღვანელი ჰანსიურ ჰაბერი მისიის მომავალ საქართველოში ოპტიმისტურად უყურებს. აი რა განაცხადა მან რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას.
კვლავაც ოპტიმისტურად ვუყურებ. რასაკვირველია, უნდა დავაკვირდეთ, რამდენად არის ეს ტენდენცია. ერთი ფაქტორი ნამდვილად შეიცვალა. ჩვენ ახლა აქ ვართ ერთადერთი საერთაშორისო მისია. დანარჩენი ორი ახლა ან დახურვის პროცესში იმყოფება, ან უკვე შეწყვეტ და პატრულირება. ასე რომ, თუ კი ვინმე სურს განახორციელოს მოქმედება საერთაშორისო მისიის წინააღმდეგ, ჩვენსკენ იქნება მომართული. მეორე მხრივ უნდა ითქვას, რომ ზოგადად ძალადობის დონე საკმაოდ დაბალი იყო და ვიმედოვნებთ, რომ ასე გაგრძელდება, თუმცა სამომავლოდ ამაში დარწმუნებული ვერ ვიქნებით.
რუსეთის ძალისხმევით საქართველოდან გაეროს და ეუთოს მისიების გასვლის პირობებში კიდევ უფრო დიდი როლი ენიჭება მოლაპარაკებებს ჟენევის ფორმატში. დასავლელი დიპლომატები მოუწოდებენ მხარეებს ჟენევის მოლაპარაკებებზე გამოიჩინონ კონსტრუქციულობა, მოძებნონ შეხების წერტილები და ამით ხელი შეუწყონ ვითარების ესკალაციის რისკის განეიტრალებას. ჟენევის მოლაპარაკებების მორიგრაუნდზე დასასწრებლად ჟენევაში უკვე გაემგზავრა საქართველოს დელეგაცია. გავრცელებული ცნობებით, ამ რაუნდისთვის არსებობს რუსეთის გეგმა ჟენევის ფორმატის ჩასაშლად. გეგმის თანახმად, ამ რაუნდზე სეპარატისტული რეჟიმების წარმომადგენლებმა რუსეთის დელეგაციასთან ერთად აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნა უნდა გამოიტანონ.
ეს არ არის ახალი მოთხოვნა, ჩვენ დიდი ხანია გვესმის, ჩვენ კიდევ ეს პროცედურა გამიმეროთ უბრალოდ ის რაც სატრიბუნალ პარაკოზით რომ ძალის არ გამოყენების შესახებ ხელშეკრულებას უნდა უძღოდეს ორი დანიშნულოვანი ელემენტი პირველი ვის და ვის შორის ფორმდება და მეორე ვინ არის გარანტორი თუ ამ კითხვებზე რუსებს არ სერიოზული პასუხები მე საერთოდ ვერ ხედავ პრობლემას თუ უნდა რომ ეს ყველაფერი მოხდეს ქართველებსა და აფხაზებს შორის სადაც რუსები იქნებიან გარანტორი შეუძლებს დაივიწყოს
თქვა ჩვენთან საუბრისას სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა. ეს თემა ახალი არ არის თქვა მან. შეგახსენებთ სეპარატისტული რეჟიმები და მათთან ერთად რუსეთი შარშან ომამდე დაჟინებით მოითხოვდნენ ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების გაფორმებას. სწორედ ქართველებსა და აფხაზებსა, ქართველებსა და ოსებს შორის. მაშინ რუსეთს არ ჰქონდა აღიარებული თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა და დღეს როცა რუსეთი საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს აღიარებული იქნას აგვისტოს ომის შემდგომი რეალობა, ცხადია ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების ინიციატივა რუსეთის გეგმით ახალ რეალობაზე უნდა იყოს მორგებული. მას საქართველო არ დათანხმდება. მონაპარაკებები ჟენევაში 1 ივლისს იწყება. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთებთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
შემდეგი სიუჟეტით უბრუნდებით ოპოზიციური პარტიების ოფისებში მოსასმენი აპარატურის აღმოჩენის სკანდალს. პარტია საქართველოს გზის შემდეგ მოსასმენი აპარატურა სხვა ოპოზიციურმა პარტიებმაც აღმოაჩინეს თავთავიანთ ოფისებში. ერთ-ერთი შტაბსელი, რომელსაც მოსასმენი აპარატურა იყო ჩამონტაჟებული, 20 ივნის კონსერვატიული პარტიის ოფისში გამართული საგანგებო ბრიფინგის შემდეგ პატრულის, კრიმინალისტიკური სამსახურის, ჟურნალისტების, დიპლომატიური კორპუსის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების თანდასწრებით გახსნეს. დღის მეორე ნახევარში კი მსგავსი ინფორმაცია გაავრცელა გაერთიანებამ ალიანსი საქართველოსთვის. ოპოზიციური პარტიები პასუხის მგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ და შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომას ითხოვენ. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგცობს.
არაყიშვილის ქუჩაზე კონსერვატიული პარტიის ოფისში მოსასმენი აპარატურა 29 ივნის პარტიის თავმჯდომარის კაბინეტსა და საკონფერენციო დარბაზში შტაბსელებში აღმოაჩინეს. ერთ-ერთი მათგანი მეტი თვალსაჩინოებისთვის 30 ივნის ჟურნალისტების თანდასწრებით გაიხსნა.
ეს როგორ უნდა ამოვიღო ახლა? აი აგი რა შეხედეთ ჩიგნით, აი შეხედეთ, აი ჩიგნით
ეს არის მიკროფონი, აი ეს. ეს არის ანტენა.
რომელი დაგერ არის?
გახსნილი შტაბსელებიდან მოკლე სადენები გამოეკიდა, რომლებზეც მცირე ზომის მიკროფონი და დენის მუდმივი წყარო პატარა ელემენტი იყო მიმაგრებული. მოწყობილობა ერთი შეხედვითაც ძალიან გავდა მოსასმენ აპარატურას, როგორიც ის ადამიანის წარმოსახვაშია. კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვია ძიძიგური მომხდარში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელწერას ხედავს.
ჩვენ ვაყენებთ საკითხს ვანო მერაბიშვილის დაუყოვნებლივი გადადგომის შესახებ, მისი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხს ვაყენებთ და ამავე დროს ვითხოვთ კონკრეტული პირების დასჯას, ვინც განახორციელა ეს ქმედება, რომელიც არის დემოკრატიის წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯი. ჩვენ პროტესტს გავაგრძელებთ ამასთან დაკავშირებით, აუცილებლად ჩვენი მხრიდან იქნება სარჩელი შეტანილი შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ, იქნება სარჩელი კონკრეტული უწყების წინააღმდეგ, რომელიც შესაძლებელია მონაწილეობდეს ამ ყველაფერში.
კონსერვატორებმა შტაბსელების შემოწმება მას შემდეგ დაიწყეს, რაც 29 ივნის მოსასმენი აპარატურა საქართველოს გზის ოფისში იმავე ადგილებში იქნა აღმოჩენილი. საქართველოს გზამ კი თავის მხრივ აპარატურა შემთხვევით აღმოაჩინა მას შემდეგ, რაც დიდი ხნის მანძილზე არსებული ეჭვის გადამოწმება გადაწყვიტა. პარტიის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი ამ ფაქტს საერთო სურათის კონტექსტში განიხილავს.
მიდის ძალიან სერიოზული ზეწოლა პოლიტიკურ პარტიებზე ყველა მხრიდან. ეს არის ბოლო ეპიზოდი ამ ზეწოლის, რომელიც ხორციელდება ამ მენებით და ეს ვიცოდით კიდევაც ადრე, მაგრამ ეს არის დამადასტურებელი ფაქტი. და კიდევ ერთი, რომ იმდინარეობს ყველა პარტიაში ამ მომენტში ტელეფონის ზარები, ზეწოლა ჩვენ ყველა წევრებზე და აქტივისტებზე, რომ ნახავთ რასაც ნახავთ, კიდევ რომ დაგინახოთ მიტინგზე.
Salome Zurabishvilis garda konservatorebis ofisi mosasmeni aparaturis demonstrirebis protsess sakhalkho damtsveli Sozar Subarits esreboda da rogorc ambos paktsis ar gauotsebia.
Gulshi chavikhedot titulmatcha daganma da vitsit ro es khdeboda qovelzgirot qola partiis ofisi da albat qola tsamqani ar samtro organizatsiis ofisi qola ganskhovobuli azris khone adamias usmani. Es araertsel ugiarebia titon shinagasakhda samutsro da titon prezidents. Gagaxsenet 2007 tsqlis 7 noyembris shemdeg samutsrom gamoaqverna chanatselebi rogor usmenen partiebis ლიდერებს, პარლამენტის წევრებს, სახელმწიფო მინისტრს და პრეზიდენტმა აღიარა ნიუსვიკისთვის მისცემულ ინტერვიუში, რომ არანაირი დანაშაული მოსმენები არ დაფიქსირებულა. უსმენდით და გამოაქვეყნოთ ამ პოლიტიკური ოპონენტების მორალური სახის ჩვენებისთვისო. ეს არის იქნებოდა უდიდესი სკანდალი მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში და იმპიჩმენტის საფუძველი. საქართველოში ამას არ მოხდა არაფერი.
სახალხო დამცველი იმედს გამოთქვამს, რომ უკანონო მოსმენის ამ ბოლო ფაქტებს მაინც მოჰყვება დამნაშავეთა დასჯა. აქვე თქვათ, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 152 მუხლი კერძო საუბრის ხელშეუხებლობის დარღვევისთვის თავისუფლების 3 წლიან აღკვეთას ითვალისწინებს. როდესაც კონსერვატორების ოფისში საგანგებო ბრიფინგი იმართებოდა, ჯერ კიდევ არ იყო ცნობილი ის ფაქტი, რომ მოსასმენი აპარატურა ასევე აღმოაჩინეს ალიანსის საქართველოსთვის ისნის რაიონული ორგანიზაციის ოფისშიც. შემოწმდა გაერთიანების სათავო ოფისიც, მაგრამ იქ მსგავსი არაფერი გამოუმჟღავნებიათ, რასაც ალიანსის წარმომადგენლები ოფისის საგანგებო დაცვით ხსნიან. როგორც უკვე ვთქვით, ოპოზიციური პარტიების ეჭვები შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკავშირდება. სამინისტრო კი 30 ივნის გამოქვეყნებულ საგანგებო განცხადებაში განმარტავს, რომ აღმოჩენილი მოწყობილობა არ წარმოადგენს სპეცტექნიკას და მსგავს აპარატურას სპეცსამსახურები უკვე 6 წელია აღარ იყენებენ. სამინისტროს ინფორმაციით, მსგავსი მოწყობილობის შეძენას არ სჭირდება რაიმე სპეციალური ლიცენზია და მისი ყიდვა ნებისმიერ ადამიანს თავის უფლად შეუძლია, როგორც უცხოეთის ბევრ ქვეყანაში, ასევე საქართველოში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თვლის, რომ აღნიშნული გარემოება ართულებს საქმის გამოძიებას, მაგრამ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე და მიმდინარეობს გამოძიება. აქვეა დაპირება, რომ დეტალებს საზოგადოება აუცილებლად შეიტყობს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენ უკვე ვიუწყებოდით, რომ გასულკვირაში თბილისში გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია ქალაქების როლი ევროპულ სამეზობლო პოლიტიკაში. კონფერენციის მასპინძელი დედაქალაქის მერიასთან ერთად იყო ევროპის მთავარი ქალაქების ქსელი. კონფერენციის მონაწილე 40-მდე თვითმმართველობის წარმომადგენლები, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივაში მონაწილე ქვეყნებისა და ევროკავშირის ქალაქების თანამშრომლობისთვის განკუთვნილი ევროპროგრამებისა და ევროფონდების შესახებ 2 დღის განმავლობაში მსჯელობდნენ. დამეგობრებული ქალაქების შესახებ ახლა ჩვენი კორესპონდენტები საუბრობენ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეში. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
გასული წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ევროპაში გორის მიმართ ინტერესი გაიზარდა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გორს არაერთი ევროპული ქალაქი დაუმეგობრდა. აგვისტომდე ქალაქის ხელმძღვანელობა უკრაინულ ქალაქ ლუცკის ხელისუფლებასთან აწარმოებდა მოლაპარაკებას დამეგობრების ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით, მაგრამ 23 აგვისტოს გორის დელეგაცია უკრაინაში ვერ გაემგზავრა. თუმცა ორიგინალური გამოსავალი მოიძებნა. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
გორის საკრებულოს თავმჯდომარის ზვიად ხმალაძის განცხადებით, ახლა ლუცკის მეგობარ პოლონურ ქალაქ ლუბლინთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება დამეგობრების შესახებ, საიდანაც ჰუმანიტარულ დახმარებას გორი დღემდე იღებს.
23 აგვისტოს მე ჩავედი თბილისში, სადაც არის უკრაინის საელჩო და უკრაინის საელჩოდან ინტერნეტის მეშვეობით დავუკავშირდით იმ ქალაქს და იქ საზეიმო ვითარებაში მართლაც ჩანთა ინტერნეტით ვადონი თვალყურს მთელი მას მეტია ესწრებოდა ამ ხელმოწერას და ძალიან ერთ ციფრი ძალიან დიდი აჟიოტაჟი იყო. ჩვენ გავაფორმეთ ეს დაძმობილების ხელშეკრულება და მერე ამ ჩვენი პარტნიორებისგან წამოვიდა ესეთივე შემოთავაზება, რომ ბავშვები, რომლებიც დაზარალებულობისგან სახლები დაენგრათ, სანამათვის სახელმწიფოს იზრუნებდა სახლებს აშენებდა, ერთგვარად სარეაბილიტაციო კურსი და დასასვენებლად წასულიყვნენ ლუცკში. ეს პირველი ქალაქია, ვისთანაც დამეგობრდით, ასევე გეგმავთ ჩვენ პოლონეთის ერთ-ერთ ქალაქთან, ქალაქ ლუბლინთან დამეგობრება, სხვათაშორის ლუცკი არის ამ ქალაქთან დამეგობრებული და ერთგვარი რაღაც მეგობრული სამკუთხედი მინდა შევქმნათ.
ქალაქების დამეგობრება ხელს უწყობს კულტურულ საგანმანათლებლო და ბიზნეს ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებას, გამოცდილების გაზიარებას თვითმმართველობის საკითხებში. ამდენად გორის საკრებულოსთვის განსაკუთრებით საინტერესო აღმოსავლეთ ევროპის ქალაქებთან მეგობრობაა, სადაც კომუნისტური მმართველობის ზრღლევის შემდეგ ახალი თვითმმართველობები შეიქმნა. სხვადასხვა საუნივერსიტეტო ქალაქებთან ცალკე ურთიერთობებს ამყარებს გორის უნივერსიტეტი. ომის პერიოდში არ წყლებოდა ზარები ნიუ-იორკის უნივერსიტეტიდან. გორის უნივერსიტეტის რექტორი ზაზა ცოტნიაშვილი კი ყველაზე მეტად ვარშავის უნივერსიტეტში კასეტური ბომბებისგან დაცხრილული საკუთარი უნივერსიტეტის დროშის ნახვამ გააკვირვა.
როგორც იტყვიან ქართველები და საქართველოს რუსებსაც აქვთ ესეთი გამონათქვამ. მიეთხოვდა ბეზდაბრა და ზოგი ჭირი მარგებელი ალბათ ქართულად სხვანაირად ჟღერს. ასეთი დიდი ყურადღება გორის უნივერსიტეტის მიმართ ალბათ არასოდეს არ ყოფილა, როგორც აგვისტოს მოვლენების შემდეგ. დიდი ინტერესი იყო ძალიან ნიუ-იორკის უნივერსიტეტიდან ჩვენი მეგობარი ლენი როიტმანი ძალიან დიდი ყურადღებით ეკიდებოდა ჩვენ ბეთს. მე არ შემეძლია არ გამოვყო ვარშავის უნივერსიტეტთან ჩვენი ურთიერთობა. ეს იყო მართლაც საოცარი ფაქტი, როდესაც დეკემბერში მე ვიმყოფებოდი გრიგოლ ფერაძის საგმი მიძღვნილ კონფერენციაზე და შემოიტანეს საკონფერენციო დარბაზში გახსნის დღეს ჩვენი უნივერსიტეტის კასეტური ბომბებით დაგლეჯილი დროშა. და მთელი საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე ჩვენმა პოლონელმა მეგობრებმა გადმოგცეს უკან. ანუ ეს დროშები, ევროკავშირის დროშა, გორის უნივერსიტეტის დროშა და საქართველოს დროშა ეკიდა დაბომბვის დროს ჩვენს უნივერსიტეტის ფასადზე, პირველი კორპუსის ფასადზე, და ეს დროშა ჩვენთვის ახლა რელიქვია, როგორც მეგობრობის სიმბოლო პოლონურ საგანმანათლებლო სივრცესა და ჩვენ საგანმანათლებლო სივრცეს შორის.
ამჟამად გორის უნივერსიტეტი ლატვიის და ესტონეთის უნივერსიტეტებთან საგანმანათლებლო გასვლითი პროგრამების ჩამოყალიბებაზე მუშაობს. გორის ხელისუფლებამ კი ლუბლინის გარდა კიდევ ერთ უკრაინულ ქალაქ იუჟნთან დაიწყო მოლაპარაკება მეგობრობის ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისი 16 ქალაქთანაა დამეგობრებული. ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ზოგ მათგანთან ახლო და საქმიანი ურთიერთობა დაამყარა, ზოგთან კი მეგობრობა მხოლოდ ფურცელზე შედგა. მერიის საგარეო ურთიერთობების წარმომადგენლის ვალერი შაშიაშვილის თქმით, ქუთაის განსაკუთრებული ურთიერთობები უკრაინასთან აქვს, სადაც მეგობრობის მემორანდუმი 4 ქალაქთანაა გაფორმებული.
ძირითადად ურთიერთობები გვაქვს ჩვენ უკრაინასთან და უკრაინის ქალაქებთან. მძლეურად ტარდება იუნიორთა, ანუ დამეგობრებულ ქალაქებს შორის იუნიორთა ფეხბურთის ახალგაზრდა გუნდების შეხვედრები დამეგობრებულ ქალაქებს შორის და სისტემატურად უკვე რამოდენიმე წელია ტრადიციად იქცა, რომ მიდიან ჩვენი ბავშვები.
ამბობს ქუთაისის მერიის საგარეო ურთიერთობების განყოფილების წარმომადგენელი ვალერი შაშიაშვილი. ახლა კი ქუთაისთან დამეგობრებული ქალაქების თემას ნინო ღაჭავა განავრცობს.
ვალერი შაშიაშვილის თქმით, ქუთაის კარგი ურთიერთობა აქვს ნიუპორტთან. ცოტა ხნის წინ ქუთაისელმა მეხანძრებმა სწორედ ამ ქალაქში აიმახლეს კვალიფიკაცია. მეგობარი ქალაქის მერიამ ისინი სახანძრო მანქანებითაც დაასაჩუქრა. ჯერჯერობით მეგობრობის მემორანდუმი არ გაფორმებულა ქუთაისსა და გელსენკირხენს შორის, თუმცა ამ ორ ქალაქს თანამშრომლობის საკმო გამოცდილება დაუგროვდა. ქართულ-გერმანულ ურთიერთობათა ცენტრის ნანა მეგრელიშვილის თქმით, გერმანელი პარტნიორები ქველმოქმედებით არიან ცნობილი.
1995 წლიდან ფაქტიურად არსებობს პარტნიორული ურთიერთობა გერმანიის ქალაქ გელსენკირხენის გერმანულ ქართულ ცენტრსა და ქართულ ქუთაისის ქართულ-გერმანულ ცენტრს შორის. ჰათხოინაკი, რომელმაც დაიწყო და საფუძველი დაუდო სხვათა შორის კულტურულ ურთიერთობებს ქუთაისსა და გელსენკირხენს შორის, მოსწავლეთა გაცვლებს, სტუდენტურ გაცვლებს, პირველი ინვესტიცია მისი უშუალო თავსნებით მოხდა ქუთაისში. ეს იყო მოდერნბაუ, ხორც გადამამუშავებელი მინი ფაბრიკა.
გერმანელთა ქველმოქმედება იმდენად ხშირია, რომ ქუთაისელთა უმრავლესობამ დაძმობილებულ ქალაქებზე მეტად გელსენკირხენის არსებობა უფრო იცის. რადიო თავისუფლების რესპონდენტებს გაუკვირდათ კიდეც, რომ გელსენკირხენი და ქუთაისი დაძმობილებული არ არიან.
ყველაზე ხშირად რას მსმენია ამ ქალაქში ქველმოქმედებას გერმანულ ქალაქიდან? გელსენკირხენიდან ჩამოსული ადამიანები ეწევიან ხანსად და ხანსად და როგორც შემდეგ გავიგე, ისულაც არ ყოფილა ქუთაისიდან დამეგობრებული და გამიკვირდა კიდეც. თუნდაც ერთი ყველაზე ცნობილი ადამიანის ჰერმან ვედენკინიდან გამომდინარე. დანარჩენი ქალაქის ერთი მსმენია ნიუპორტის შესახებ.
მე მგონი ნიკია ქუთაისიდან დამეგობრებული, იმიტომ რომ ნიკიას ქუჩაზეა რაღაც ძალიან დიდი ააბრა და მე ასე გამიგიყო. ეს ხშირად არის, რომ პომპეზურად აღნიშნავენ დამეგობრებას სხვადასხვა ქალაქებთან და რავის მე შედეგი არაფერი არ არის. რასაც ინფორმაციულად ვისმენთ, ეს არის ხელისუფლების ვიზიტები და მიდიან ამ ქალაქებში და ესეთ, მაგრამ საბოლოო შედეგის ჯერჯერობით ვერაფერს ხედავთ.
ქუთაისის სხვადასხვა ქალაქებთან დაძმობილებას აგრძელებს, როგორც მერიაში ამბობენ, სულ მალე მეგობარი ქალაქების რიცხვს პოლონეთის ქალაქი შემატება. Нино Хаджава, Радио Тависуфлебистуис, Кутайси.
Цхалдгебс лагодехели ахалгаздеби мале полонетис сазапхуло банакебши гаадаребен. Полонел стумребс ки лагодехи умас пинцлебс. Гацлит програмебс меморандуми итвалистинебс, ромелиц лагодехса да полонетис калак Остравекас шорис гаформда. Радио Херетис корреспонденти Хатуна Гогашвили мокутхропс.
Урхалак шорис уртиртанамшромлобас хели лагодехис муниципалитетис сакреблос тавжидомаре Георги Цвераом да калак Остравекас президентма Янош Катовски моацерес.
Эс моицас рогоц банакебши гацлас паш ასევე კულტურული ასევე სპორტული ღონისძიების გუნდების დღესასწაულების მემკვიდრეობის ისტორიის ერთობლივ კვლევას მათი გამოცდილების გაზიარებას თვითმართველობაში და პრობლემებს წაწყდნენ თავიდან და შემდგომ დაგვიზიარონ ჩვენ როგორ დავძლევთ ეს პრობლემები.
აცხადებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი წვერავა. გაცვლითი პროგრამების გარდა კი, როგორც გიორგი წვერავა აღნიშნავს, ორი ქალაქი მომავალში ერთობლივ პროექტებს ეიმუშავებს.
სპორტული როგორ აუკეთებენ არის ჩვენ მაგის გამოცდილება არა პოლონეთს საკმაოდ დიდი გამოცდილება გამის ევროკავშირის ქვეყნებში ყველაზე მეტი თანხები პოლონეთმა მოიწოდა და ეს ქალაქი დაგვეცახო ჩვენ იმაზე რომ ჩვენ ერთობლივ პროექტებს გავაკეთებთ ისინი მოგვეხმარებიან ამ პროექტების შედგენაში
პოლონეთის საელჩოკი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან მემორანდუმის გაფორმებამდე თანამშრომლობდა მათი ხელშეწყობით რამდენიმე წლის წინ ლაგოდეხში მცხოვრები პოლონელებისთვის პოლონური სახლიც გაიხსნა სადაც ლაგოდეხელი პოლონელების გარდა სხვადასხვა უფასო სასწავლო კურსების გავლა აქ მცხოვრებ ყველა დაინტერესებულ ადამიანს შეეძლო. ერთ-ერთი მათგანი ლაგოდეხელი ქრისტიანა გრიგორიანია. ქრისტიანა, როგორც ამ სკოლის ერთ-ერთი წარჩინებული მოსწავლე, პოლონეთის საზაფხულო ბანაკშიც ისვენებდა.
15 სექტემბრიდან დაიწყეს სწავლა პოლონურ სკოლაში. ლაგოდეხში უამრავი მეგობარი მყავს, რომელიც არის პოლონელი და ჩვენ ერთად წავიდით მაგ სკოლაში. ოქტომბერში დამაჯილდოვეს იმით, რომ უნდა გამგზავრებულიყავი პოლონეთში ორი კვირით დასასვენებლად. ბანაკში ვიყავით სანატორიაში. იქ შევიძინე უამრავი მეგობარი, ვნახე უამრავი საინტერესო ადგილი. ჩავედით ქალაქ კრაკოვში, ნახეთ ვაველი. პოლონეთის ყველა მეფე ცხოვრობდა იმ სასახლეში. ძალიან ლამაზი იყო.
ქრისტიანა ამბობს, რომ ოსტრავეკასა და ლაგოდეხის დაძმობილებას ახალგაზრდებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.
ძალიან მიხარია, რომ ლაგოდეხი და ოსტრავეკა დაძმობილდნენ. ეს ხელშეუწყობს ახალგაზრდების დაახლოებას და დამეგობრებას. იმედი მაქვს, რომ ამ დაძმობილებით ჩვენ გვექნება უფრო დიდი შანსი, რომ გავიცნოთ ჩვენი ქვეყნების ისტორიასა და კულტურას. ტრადიციებს.
საზაფხულო ბანაკებში ახალგაზრდების მიწვევა უახლოეს პერიოდში დაიწყება. ოსტრავეკასა და ლაგოდეხის ერთობლივ პროექტებზე მუშაობის დაწყება კი შემოდგომიდან იგეგმება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
ლაგოდეხიდან ამ რეპორტაჟი დასრულდა. ყოკროული რეგიონული მაცნე დღევანდელი თემა იყო დამეგობრებული ქალაქების ურთიერთობა. რეგიონულ მაცნეს დღეს ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვა. განვაგრძობთ გადაცემას, მოისმინეთ რუსეთის პრესის ყოკროული მიმოხილვა, ის მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა.
ის რომ საქართველოსა და აფხაზეთის საზღვარზე არც ერთი ევროპელი დამკვირვებელი არ დარჩება, დასავლეთის სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს, წერს კომერსანტი. პუბლიკაციაში აღნიშნულია, რომ კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფის წევრები არ გამორიცხავენ კონფლიქტის ზონაში შერაღებული დაპირისპირების განახლებას. კომერსანტის მიხედვით, სამხედრო მოქმედებების დაწყების შესაძლებლობაზე ქართველი პოლიტიკოსები საუბრობენ. საქართველოს სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს სამხედრო წრთნები კავკასია 2009-ს, იქ მას საშიშ პროვოკაციად განიხილავენ, წერს გაზეთი. კომერსანტი აღნიშნავს, რომ წრთნები 6 ივლისამდე გაგრძელდება. სწორედ ამ დროს ჩადის მოსკოვში ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. სავარაუდოა, წერს გაზეთი, რომ საქართველოს ბედი რუსეთისა და ამერიკის პრეზიდენტების შეხვედრის დროს გადაწყდება. პუბლიკაციაში მოტანილია ქართველი პარლამენტარის კომენტარი, თუმცა არ არის მითითებული მისი სახელი. ჩვენ არ გამოვრიცხავთ, რომ მედვედევთან შეხვედრაზე ობამა საქართველოს გაცვლის, მაგალითად ავღანეთთან ან ირანთან თანამშრომლობაზე. მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამერიკა არ წავა ამაზე, თუნდაც თავისი იმიჯის გამო, რადგან თუ ისინი საქართველოს რუსეთს მისცემენ, მთელ კავკასიას დაკარგავენ. მოხალს კომერსანტს უცნობი პარლამენტარის სიტყვები. მოახლოვებული ახალი ომის შესახებ მოსკოვში საუბრობენ, წერს კომერსანტი, და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია მოხაზ, რომლის თანახმადაც საქართველო სამხედრო ძალებს სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიასთან კრებს და ლენინგორის რაიონში შეჭრას აპირებს. კომერსანტის პუბლიკაციაში საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრის ლევან პირველის კომენტარს აიკითხავთ. საქართველოდან გაეროსა და ეუთოს მისიების გასვლის შემდეგ ძალიან კარგი მომენტი დგება ახალი ომის დაწყებისთვის. ქართულმა ოპოზიციამ საკუთარი თავის დისკრედიტაცია მოახდინა და არ აქვს გამარჯვების შანსები. სააკაშვილი ახლა სუსტია და თუ მისგან არ გათავისუფლდებიან 2013 წლამდე მოუწევთ ცდა, ანუ მას დრო მიეცემა, რომ საქართველო ნატოში შეიყვანოს, განაცხადა ლევან პირველმაო, წერს გაზეთი. კომერსანტი ამ დღეებში ნაბუკოს გასადენის ბედზეც წერდა. რუსეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების შეხვედრის შესახებ პუბლიკაციაში ნათქვამია, რომ მოსკოვმა მორიგი საკმაოდ წარმატებული მცდელობა ჩაატარა იმისთვის, რომ პროექტ ნაბუკოს მნიშვნელობას აზრი დაეკარგოს. დმიტრი მედვედევმა და ილხამ ალიევმა ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომლის მიხედვითაც აზერბაიჯანი ვალდებულებას იღებს გაზი რუსეთს მიჰყიდოს. რუსეთი აზერბაიჯანისგან გაზის კოლოსალურ მოცულობას იყიდის, მათ შორის შახტენის ორი საბადოდან, წერს კომერსანტი. თუმცა გამოცემა გაზეტას მიხედვით, რუსეთს ჯერ არ მოუგია საბოლოო ბრძოლა აზერბაიჯანის გაზისთვის. უცხოელ ექსპერტებზე დაყრდნობით გაზეტა წერს, რომ აზერბაიჯანში ვითარება მუდმივად იცვლება. შესაძლოა მომავალ კვირას ბაქოში ევროკავშირის წარმომადგენლები ჩავიდნენ და აზერბაიჯანი მათ მისცემს გარანტიას, რომ ნაბუკოს გაზს მიაწოდებს. ნაბუკო უფრო პოლიტიკური პროექტია, ვიდრე კომერციული, და ევროპა მუდმივად ცდილობს რუსულ გაზზე ნაკლებად იყოს დამოკიდებული. ამიტომ მოგებიანიც რომ არ იყოს, ნაბუკო მაინც აშენდება, წერს გაზეტა.
მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის კულტურული მიმოხილვა. ეთერშია შუაღამის თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ამერიკელი ფლორიდელი კონგრესმენი დემოკრატიული პარტიიდან რობერტ ვექსლერი ახლახანს პრაღას სტუმრობდა, ის მონაწილეობდა ჰოლოკოსტის მსხვერპლის ფონდის საერთაშორისო კონფერენციაში. ვექსლერი რადიო თავისუფლების შტაბინასაც ეწვია ინტერვიუ მისცა ჩვენს კოლეგას. ოქროპი რუხაძე, გაგაცნობთ ამ ინტერვიუს ერთი ორ პასაჟს.
პირველივე შეკითხვა შეეხებოდა საქართველოს საკითხს რუსეთში ერთებული შტატების ურთიერთობაში, რომელიც განვითარებას ნახავს სულ მალე მოსკოვში პრეზიდენტ ობამას ვიზიტისას. ვაშინგტონი და დანარჩენი მსოფლიო არ ეთანხმება გავლენის სფეროების იდეას, რუსეთი კი ახალ რეალობას ლაპარაკობს. რუსეთმა დაიწყო ფართო სამხედრო მანევრები საქართველოს საზღვრებთან. ამავე დროს რუსეთი კონფლიქტის ზონაში საერთაშორისო მეთვალყურეებს არ უშვებს. რამდენიმე დღის წინ კი ნატო რუსეთის შეხვედრა შედგა, სადაც გადაწყდა, რომ რუსეთთან ალიანსი ოფიციალურ ურთიერთობას გააგრძელებს. რა ხდება? საქართველოს საკითხში ნატო თავის იდეალებს წირავს? ესეთი იყო პირველი შეკითხვა, რომელზეც ამერიკელმა კონგრესმენმა ასე უპასუხა.
I don't think it's a question of sacrificing ideals and I
მე არ თვლი რომ აქ იდეალების გაძირვასთან გვაქვს საქმე. ნება მომენტში შეკითხვაში მოცემული მტკიცება შეცვალა. საქართველოს პრინციპულად მნიშვნელოვანი ასპექტია არა მარტო შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობაში, არამედ აშკარად მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობაშიც. პრეზიდენტი ობამა რუსეთში მიემგზავრება ჩემი აზრით შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის საკითხთა ფართო სპექტრში ურთიერთობების განსავითარებლად. დიახ, საქართველოს არსებითად მნიშვნელოვანია. ჩვენ გსურს ვიყოთ დარწმუნებული, რომ რუსეთის ზღვარს არ გადავა და საქართველოს სუვერენიტეტი და მისთანა არ იქნება დამატებით შეზღუდული.
რობერტ უექსლერი ჩამოთვლის იმ მნიშვნელოვან სფეროებს, რომელშიც რუსეთი ერთო მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ესენია ირანის რეჟიმი და მისი ბირთული პროგრამა, მოსკოვის როლი ახლო აღმოსავლეთში, ისრაელ-პალესტინელთა, ისრაელსა და არაბულ სამყაროს შორის ურთიერთობაში. ამერიკელი კონგრესმენის თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია ენერგიის უსაფრთხოებაში ამერიკულ-რუსული ორმხრივი ურთიერთობები. მომავალ თვეებში მოლაპარაკებები გაიმართება ბირთული იარაღის გარშემო, ამბობს ის, და საერთოდ ფიქრობს ვექსლერი, არ არის სფერო, რომელშიც არ იქნებოდა მნიშვნელოვანი შეერთებული შტატების უსაფრთხოების ინტერესებისა და რუსეთის უსაფრთხოებისთვის. მათში ორივე ქვეყანა ნახავს ხეირს, ამბობს ის. რაც შეეხება ნატოს, ვექსლერის აზრით, ახლა ალიანსაკისრი არსებითი როლი რუსეთსა და საქართველოს შორის დაძაბულობის მოგვარებაში.
Think there are positive signs in terms of
მე ასევე ვთვლი რომ შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის დაწყებულ დისკუსიებში დადებითი ნიშნები ჩანს. მაგალითად, არც ისე დიდი ხნის წინ ჩეხეთსა და პოლონეთში ანტისარაკეტო თავდაცვის პროგრამის გამო შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის სერიოზული უთანხმოება იყო, მაგრამ ახლა მიმდინარეობს დისკუსია, შეიძლება თუ არა ამ პროგრამაში რუსეთიც ჩაერთოს. Дискуссия смогла цалкеул сакитхэбши танамшвлоба да конфронтация Русетса да Шеертобул Штатэбс шорис. Эс мивида дискуссиямде, рогор шеузлият Америкас да Русетс укети танамшвлон сакитхта мтел спектрши. Да раткма онда ert-erti уагресат мишнолованни сакитхия витареба сакартвелоши.
Is the situation in Georgia.
Am interviewshi amerikalma kongresmenma sheertebuli shtadebis akhlandeli administratsiis politikis shesakheb sva shekitkhobsats upasukha. Gagatsnobt kidev ert pasukhs, romelis sheekheba Barack Obamas Moskovshi stumrobas, rasats aghmosavlet Evropasa da qobel sarbshta kveqnebshi moutmenlat moeliya. Chvenma korrespondentma ar daumala tanamosaubres rom am uzarmazari regionis mosakhleoba sheshinebulia, rom am ეგრეთ წოდებულ ხელახლა გადატვირთვას მოსკოვსა და ვაშინგტონის ურთიერთობებში შეიძლება ეს მოსახლეობა შეეწიროს. რა უნდა გააკეთოს მათთვის და რა უნდა უთხრას ობამამ ამ ქვეყნებს, სადაც მის ყველა სიტყვას გაფაციცებით ელიან.
I understand the sensitivity that several of our allies have as you've described.
მესმის ჩვენი ამ მოკავშირეების მგრძნობიარობა და მათ პატივი უნდა ვცეთ. მაგრამ ამერიკისა და რუსეთის ურთიერთობის გაუმჯობესება არ ნიშნავს ვინმე მესამის მარცხს. Ту русеттен შევძლებთ თანამშრომლო უსაფრთხოების მნიშვნელოვან საკითხებში, ენერგო უსაფრთხოების სფეროში. ლოგიკური დასკვნაა, რომ ამით ჩვენი მოკავშირეების საქმეც უგეძავა და არა უარესად. როცა უკრაინიდან გაზის მიწოდება წყდება რუსეთსა და უკრაინას შორის ცუდი ურთიერთობის გამო, ვერავინ ხეირობს ევროპაში. პირიქით, ეს ერთი მაგალითია. რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობა თუ ეს მოიტანს ირანის ბირთული პროგრამის შეჩერებას, თუ მსოფლიოში ყველა ჩვენს მოკავშირეს ახეირებს. რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობა თუ ის მიღწეულ იქნა დაეხმარება ჩვენს მოკავშირეებს პოლონეთსა და ჩეხეთის რესპუბლიკაში, თუ ანტისარაკეტო თავდაცვის პროგრამა უფრო თანამშრომლობა იქნება ვიდრე დაპირისპირება. ანალიზი, რომელიც გვეუბნება, რომ ვერც ერთი მხარე ვერ ხეირებს, მიუღებელია. და ეს არის პრეზიდენტ ობამას ერთ-ერთი საგარეო პოლიტიკური მესიჯიც. წარსულის ანალიზი ყოველთვის აუცილებლად არმიესა დაგება მოს. პრეზიდენტი ობამა ლაპარაკობს ხალხთან საუბრის იდეაზე, ანუ იდეაზე ხალხთან დისკუსიისა, რომელიც ჩვენს პოლიტიკურ ოპონენტებს სინამდვილეში კი ჩვენს მტრებს სხვა ყველაფერი გონიათ გარდა ჩვენი სიძლიერისა. ეს არ არის სისუსტე. ჩვენს ოპონენტებთან დიალოგზე უარის თქმა არ არის სიძლიერის მაჩვენებელი.
პირიქით.
ამბობს ამერიკელი კონგრესმენი რობერტ უექსლერი, რომელიც ცოტა ხნის წინ სტუმრობდა პრაღაში. უექსლერი რადიო თავისუფლების შტაბინასაც ეწვია ინტერვიუ მისცა ჩვენს კოლეგას. ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ ამ ინტერვიუს ნაწილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოლდოვაში საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო არჩევნების შემდეგ სამი თვეც არ გასულა. მაგრამ იმის გამო, რომ ახალმა პარლამენტმა მოლდოვეთის პრეზიდენტის არჩევა ვერ შეძლო, კომუნისტურ პარტიას ერთი ხმა დააკლდა საკუთარი კანდიდატის გასაყვანად, მოლდოვეთის კონსტიტუციის შესაბამისად საჭირო აღმოჩნდა ახალი საპარლამენტო არჩევნების სანიშნა. კენჭისხრა 29 ივლისს გამართება. მანამდე კი რახან მოლდოვეთს ახალი პრეზიდენტი არ ყავს, მის მოვალეობას ასრულებს ვლადიმირ ვორონინი, იმავდროულად პარლამენტის სამშდომარე და კომუნისტური პარტიის ლიდერი. აი, ასეთ ვითარებაში შეინიშნება რუსეთის გააქტიურება, რაც პირველ რიგში ვორონინის მიმართ ფინანსური მხარდაჭერით გამოიხატება და რასაც აანალიზებს ამერიკელი ექსპერტი ლუი ონილი, შეერთებული შტატების ყოფილ სახელმწიფო მდივან კოლინ პაუელის გუნდის წევრი 2004-2005 წლებში და მოლდავეთში ეუთოს მისიის ასევე ყოფილი ხელმძღვანელი. ონილის კომენტარს გაგაცნობთ. ყოლკურო პროგრამა ახალ ევროპაში. და დავიწყებთ ერთი გამონათქვამით, რომელიც შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ერთდროს მეტად გავლენიან წევრს, ჯესი ანრულს ეკუთვნის. ბულგარული გამონათქვამია და ფრიად ცინიკურ დამოკიდებულებას ასახავს. მაგრამ რადიო თავისუფლებისთვის დაწერილი კომენტარის ავტორის შეფასებით კარგად გამოხატავს საქმის არს.
If you can't drink a lobbyist's whiskey, take his money.
თუ არ შეგიძლია ლობისტის ვისკის დალევა, მის ქალთან დაწოლა და მეორე დილას მაინც მის წინააღმდეგ ხმის მიცემა, მაშინ პოლიტიკაში არაფერი გასაქმება.
ჯესი ანრულს, ან როგორც მას უწოდებდნენ Big Daddy ანრულს, ამ გამონათქვამს მოგვიანებით დავბრუნდებით, მანამდე კი მოდავეცე. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ვლადიმირ ვორონინი ამ ერთი კვირის წინ მოსკოვში შეხვდა რუს კოლეგა დმიტრი მედვედევს და პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს. აი, როგორ გამოხატა ვორონინმა მადლიერების გრძნობა მხარდაჭერისთვის, რომელიც მოსკოვისგან მიიღო მას მერე, რაც მოლდოვეთში 5 აპრილის საპარლამენტო არჩევნებში კომუნისტების გამარჯვებას, საპროტესტო აქციები და არეულობა მოჰყვა კიშინევში.
Я очень признателен ещё за то, что
ძალიან მადლიერი ვარ იმის გამო, რომ ჩვენს ქვეყანაში, მოლდავეთში, პოლიტიკური დესტაბილიზაციის თუ პოლიტიკური დესტაბილიზაციის მცდელობის რთულ დღეებში რუსეთი იყო პირველი და ფაქტობრივად ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც მხარდაჭერა გამოუცხადა მოლდავეთის რესპუბლიკის კანონიერად არჩეულ ხელისუფლებას.
იქვე ბორუნინმა დაათასურა თავისი პოზიცია, რომ მოლდავეთისთვის მიუღებლად მიაჩნია ფერადი რევოლუციაც და ზოგადად უცხოეთის ჩარევა. მოსკოვისადმი ამ ვასალური ერთგულების დადასტურების შემდეგ შინ დაბრუნებულმა ვორონინმა შეძლო მოლდაველებისთვის ეხარებინა, რომ მოსკოვისგან მსხვილ ფინანსურ დახმარებას $900 მილიარდი კრედიტს იღებს. მართალია, კრედიტის დეტალები მოგვიანებით უნდა დაზუსტდეს, მაგრამ ვორონინმა მალევე გაამხილა, რომ ფული მოხმარდება გზების გარემონტებას და აშენებას, გაზგაყვანილობას, მელიორაციის სისტემას და ციტადას მოუყვან სახლების დამთავრებას. სახლების დამთავრობით რა იგულისხმება, ჯერჯერობით უცნობია. საყურადღებო განცხადება გააკეთა ვლადიმერ პუტინმაც. მისი თქმით, კრედიტის პირველი ტრანში $150 მილიონი მოლდავეთს შესაძლოა 6 კვირაში ან 2 თვეში მიაწოდონ. ეს კი ნიშნავს, რომ არჩევნებამდე მოლდავეთს ფულს არ მისცემენ. კრედიტი, დაასკვნის ამერიკელი ექსპერტი ლუი ონილი, არჩევნების შედეგზეა დამოკიდებული. იმით, რომ არჩევნებამდე ვორონინი მოსკოვს ეწვია, რუსეთს მხარდაჭერისთვის მადლობა უთხრა და შინ კრედიტის შესახებ დაპირებით დაბრუნდა, მოლდოველ ამომრჩეველს ეუბნებიან: თუ კომუნისტებს მისცემთ ხმას, სახლებსაც დაამთავრებთო. ლუი ონილს ასე წარმოუდგენია პროცესი არჩევნების შემდეგ: თუ კომუნისტები გაიმარჩვებენ, რუსეთიდან მოლდავეთში ფული შევა. ამას გარდა, რუსეთმა შესაძლოა ხელი შეუწყოს დნესტრის პირეთის კონფლიქტის მოგვარებას. სამაგიეროდ კი მიიღოს სამხედრო ბაზა დნესტრის პირეთში და რუსული სახელმწიფო ენად მოლდავეთში. მაგრამ თუ კომუნისტებს ოპოზიცია მსვლია, მოსკოვი კრედიტის გაცემაზე უარს ითხოვს და ვორონინი და პუტინი ახალ მთავრობას დააკისრებენ მოსკოვთან გაუცხოების პასუხისმგებლობას. რადიო თავისუფლების მოდაური სამსახურის თანამშრომელს ალექსანდრუ ეფტოდეს ვკითხეთ, როგორია წინა საარჩევნო პროგნოზი. არჩევნების რა შედეგი შეიძლება ვივარაუდოთ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების მიხედვით? მაგრამ, როგორც ჩვენმა კოლეგამ გვითხრა, წინა საარჩევნოდ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა არ ჩატარებულა და ჯერ არცაა ცნობილი, ჩატარდება თუ არა ყოველ შემთხვევაში სერიოზული სანდო გამოკითხვა. მანამდე კი ორივე დაპირისპირებული მხარე ირწმუნება, რომ გაიმარჩვებს. ალექსანდრო ეფტოდეს მოსმინოთ.
Три больших партий, либеральных партий оппозиции, они думают, что они выиграют.
Оппозиции самой დიდი либеральной партии фикрос, что марчевნებში გამოიმარჯვებს, რადგან აქამდე შეძლო წინააღმდეგობა გაეწია კომუნისტებისათვის. ოპოზიციამ უარი თქვა პრეზიდენტობის კომუნისტი კანდიდატის მხარდაჭერაზე, რის შედეგადაც მივიდა კიდეც საქმე ამ ახალ 29 ივლისის საპარლამენტო არჩევნებამდე. ახლა ოპოზიცია ფიქრობს, რომ დიდი პერსპექტივა აქვს, კარგი იმიჯი შეექმნა ამ მომჩევლის თვალში და შეძლებს არჩევნებში გამარჯვებას.
Я не думаю, что они выиграют.
ჩვენი მოლდაველი კოლეგის განმარტებით ოპოზიციას კიდევ ერთი ფაქტორის იმედი აქვს. ამ მომრჩევლის უკმაყოფილების, რომელსაც იწვევს კომუნისტების უნარობა, თავი გაართვან ეკონომიკურ კრიზისს. არადა, თავის მხრივ კომუნისტებიც ირწმუნებიან, რომ გამარჯვებას მოიპოვებენ საპარლამენტო არჩევნებში.
Они говорят, что они не сфальсифицировали выборы 5 апреля.
ისინი აცხადებენ, რომ არ გაუყალბებიათ 5 აპრილის არჩევნები, რომ დიდი მხარდაჭერით სარგებლობენ მოსახლეობაში. ის კი არა, პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებენ ვლადიმირ ვორონის ნათქვამი აქვს, რომ კომუნისტებს საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვებას უთ საპარლამენტო მანდატების 2/3-ის.
Конституциональное большинство 2/3 голосов.
Ეს ნიშნავს, რომ თუ 5 აპრილის არჩევნების შედეგად კომუნისტებს პარლამენტში 60 მანდატი ჰქონდათ, ახლა 62-ის მოპოვებას უთ კონსტიტუციაში ცვლილებების განხორციელებლად. რა ცვლილებების განხორციელებას აპირებენ, ჩვენი მოლდოველი კოლეგის ალექსანდრო ეფტოდეს თქმით, არ დაუკონკრეტებიათ. ასე თუ ისე მოლდოვეთთან მიმართებით, რუსეთი გაცილებით უფრო აქტიურობს, ვიდრე მოლდოვეთის დასავლელი მეზობელი ევროკავშირი. და ეს მიუხედავად ახალთახალი აღმოსავლეთის პარტნიორობისა, რომელიც ევროკავშირმა 7 მაისს ამოქმედა და რომელიც რამდენიმე სხვა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის გარდა მოლდოვეთთან ურთიერთობის განმტკიცებასაც ითვალისწინებს. არადა, მაშინ როცა პუტინი კიშინიოვს უზარმაზარ კრედიტს პირდება თან ძიმე ეკონომიკური კრიზისის დროს, ევროკავშირი მოწოდებას სჯერდება. მოლდავეთს აქეზებს გააგრძელოს საკანონმდებლო სისტემის რეფორმა. როგორც ლუი ონილი აღნიშნავს თავის კომენტარში, საკანონმდებლო სისტემის რეფორმა უდავოდ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, მაგრამ ევროკავშირის აღმოსავლელ პარტნიორებს, მათ შორის მოლდავეთს, კონკრეტული ეფექტიანი დახმარებაც ესაჭიროებათ. ონილის შეფასებით პასიურობას იჩენს არამარტო ბრიუსელი, არამედ ვაშინგტონიც. რაც უნდა იყოს ამ პასიურობის თუ სიფრთხილის მიზეზი, კრემლი მას აცნობიერებს და თვითონ მოქმედებს. მაგრამ ამერიკელი ექსპერტის თქმით, არ უნდა დავასკვნათ, თითქოს აღმოსავლელ მეზობელზე ორიენტირება ვორონინის საბოლოო არჩევანი იყოს. ბოლო წლების ისტორია გვაჩვენებს, რომ მოლდოველი კომუნისტების ლიდერი ხან ევროკავშირს, ხან კი რუსეთს უახლოვდება. როგორც ლუიონილი აღნიშნავს,
თუ ხელისუფლების სათავეში ვორონინი დარჩება, არ უნდა გაგვიკვირდეს თუ დროთა განმავლობაში ისევ შეცვლის ვექტორებს. ასე თუ ისე, როგორც კრემლი ხშირად შეგვახსენებს ხოლმე, მრავალ პოლუსია მსოფლიოში ვცხოვრობთ. დრო აჩვენებს, საკმარისი სიმტკიცე აქვს თუ არა ვლადიმირ ვორონინს, რომ ბიგ დედი, ან რუს თქმის არ იყოს, ტას თვალებში შეხედოს, ფული გამოართვას და მაინც მის წინააღმდეგ მისცეს ხმა.
ამერიკელი ექსპერტის ლუი ონილის ამ სიტყვებით დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუახამის გადაცემაც. მე მარიამ ჭეორელი ვარ და ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, მისი მოსმენა შეგიძლიათ თვალდილით თბილისის როი 9 საათზე რადიო მწვანე ხის სექშირეებზე, თბილისში FM 7.4, რეგიონებში ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სექშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მშვიდობიან ხამის გისურვებთ.